bu seriallarni ko'rmayman, shuning uchun hatto e'tibor ham bermabman bu serial olib tashlanganiga. Bu mashmashalardan yaqindagina xabar topganim konkret bir misol. Bundan 2 kun oldin meni bir dugonam maqola yozgan ekan. Internetda bir yoshgina qizni aldab, ikkinchi xotin qilib olgan. Ana shunga munosabat bildirib bu ayol mani dugonam bir narsa yozgan ekan. U yerdagi kommentariylarni ko'chirib ketdi maqola tagiga. Men o'qib dahshatga tushib ketdim.
Nimadan?
Iddao shuki asosiy sen kimsan ulamoni muhokama qiladigan. U ulamo, din ulamolarini hech kimga haqqi yo'q ekan tanqid qilishga. Bu degani ular mutlaq haq hamisha degani. Keyin yana bir ayol yo'q unday emas, mana shu xato qilgan u ulamo bo'ladimi, taqvodor bo'ladimi? U ham bir banda. Uni bemalol xatosini ko'rsatish, tanqid qilish mumkin. Deganda uni gaplariz va Qur'ondan dalil keltirgan bunga. Ko'nglim aynib ketdi, gaplarizdan deb yozyapti. Haligi o'sha masjidda ishlaydigan bir imomni muridlari, uni ergashuvchilari shunday bir haqoratlar qilishyapti. Dugonam menga o'qib beryapti, men hayratdan yoqa ushladim. Bunchalik haligi qutblanib ketganimizga hayron qoldimda, bir murosa yo'q. Murosa yo'q. Ko'r-ko'rona bu ayol nimaga kuyinib yozyapti? Nima uchun? Chunki bir ayol taqdirlandi, bir ayol kaltak edi. Yana qandaydir bir xudo bexabardan emas. Allohning yo'lida yuring deb hammaga aql o'rgatayotgan imomdan chiqayotgan bu ish. Deb mani dugonam juda bir xafa bo'lib yotsa, unga bo'lgan tashlanishlarni ko'rib men yoqamni ushladim. Demak, biz ancha chuqurlashib qoldik.
Ancha har qalay shu paytgacha ular o'z ovozi bo'g'ilgan bir toifa deb o'zini mazlum deb taqdim qilib kelayotgan edi. Mana ularga ovoz berildi. Ulardan chiqayotgan gap-so'zlar nimani simptomi deb qabul qilyapsiz endi?
Bu jaholat, bu jaholat. Ming afsuski, Qur'on o'qilgani bilan, Qur'onni xatm qilgan bilan, roza tutgan bilan odam mu'min musulmon bo'lmasa ekan, ming afsuski. Undan ming afsuski, aksariyat o'zini Allohning yo'lida deb bilganlar aynan mana shunday jaholat ichida ekan. Bitta serialning orqasidan insonni yashash tarziga bu qadar hujum misli ko'rilmagan narsalar bo'ladi hali deb men qo'rqayapman. Mana xabaringiz bor, mana necha yildan beri asosan agar shu inson huquqlari bilan poymol qilingan huquqlar bilan shug'ullanishimga to'g'ri kelgan bo'lsa, faqatgina mana shu dindorlar va namozxonlar bilan ishlashga to'g'ri kelgan. Men asosan ular bilan ishlaganman. Huquqlarini himoya qilganmiz, shular uchun yugurib yelganmiz, shularni yonida bo'lishga, dardiga hamdard bo'lishga harakat qilganmiz. O'shalarni mana shu O'zbekistondagi aholining eng kamsitilayotgan qismi deb hisoblaganman hamisha. Endi bir narsaki, mana shularni orasida ham o'sha yillarda ham gaplashganimizda bir dindor, men uni orqasidan yugurib yelib yuribman, sudga boraman, advokat topaman, butun dunyoga bu haqida informatsiya jo'nataman-da, shuni orasida opa siz nimaga bunaqa yurasiz? Ochiq-sochiq u bu degan menga birdaniga tashlanib qoldi. Men aytdim, endi meni o'zgartirib bo'lmaydi. Men o'zgarishni istamayman. Siz aytayotgan ma'noda men namoz o'qiyman albatta. Lekin bu degani men hijobga kirib, yuzimni bekitib, siz aytayotgan yo'ldan bora olmayman. Dedim-da unga savol berdim. Qarshi savol, uka, masalan sizlar shu hokimiyatga kelib qolsanglar nima qilasiz? Menga o'xshagandi mana. Men haddan tashqari erkak ayolman. Nima qilasiz? Desam, birinchi navbatda sizni olamiz degan javob berdi. Men shuni bilamanki, aynan shunday bo'ladi. Menga o'xshaganlarni endi yoshim o'tib qoldi, bir kampir osmasa ham, har holda juda sazoya qilishi kerak degan bir fikrdaman. 21. asrni berayotgan imkoniyatlaridan foydalanib turib, o'rta asrlarga qaytarib olib borib qo'yish orzusi, ularning orzusi. Eng dahshati shuki, butun jinoyatlarini o'sha IShIDchilar ham odam yollashu, hammani yo'ldan, qancha insonni yo'ldan ozdirib, bir yolg'on g'oyalarni singdirish, yolg'onni singdirish, o'sha johillikni singdirish ham shu internet orqali qilingan. Ya'ni internet ularni qo'lida qurol, televizor qurol, hamma narsa ularni qo'lida qurol, lekin boshqalarga man qilinyapti. Sizlar bundan foydalanmanglar. Sizlar yana o'sha o'rta asrga borib, paranjilarni kiyib, jingini uyingizda o'tiringlar. Maqsad shu. Karimov diktaturasidan qutuldinglarmi? Endi marhamat qilib, mana shu totalitarizmni qabul qilasizlar va shunda yashashga biz sizni majbur qilamiz degan do'q-po'pislar seziladi.
Siz bilan bu mavzuda Islom Karimov tirikligida gaplashmaganmiz va gaplashish imkoni ham yo'q edi. Chunki bularni ovoz chiqarish imkoni juda cheklangan edi. Diniy ekstremizm, radikalizm, terrorizm bitta doirada ko'rilib, juda qattiq nazoratda ushlanayotgan edi. Mana Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin mana shu xatolarni tuzataylik, jamiyatni bu qatlamiga ham haq beraylik degandan keyin qator-qator saytlar ochildi. Diniy erkinliklar borasida ham ancha yengillik kuzatilayotgani aytilyapti. Bu yo'lda hozir bir siyosiy bir davlat qandaydir programmasi, dasturi mana shu Mirziyoyev hukumatini bor deb o'ylayapsizmi?
Bilasizmi, mani xavotirim nimadan? Karimov ham yodinglarda bo'lsa, endigina prezident bo'lgan davrlarida ancha diniy erkinliklar bergandi. Masjidlar qurilgan, bemalol azonlar yetilgan, bunaqa bir taqib, tazyiq dindorlarga nisbatan yo'q edi. Ana shundan keyin birdaniga kuchaydi. Men bir narsadan xavotirdamanki, mana shu ketishimizda Shavkat Mirziyoyevga majbur qilamiz yana o'sha qattiqlikka. Yana o'sha dindorlarga juda ko'p narsani man qilishga, ming afsuski dindorlarga emas, menga man qilishga majbur bo'ladi. Chunki bugun qarab turaman-da, o'sha bizning dindorlarimizni islom diniga aloqasi yo'q deb aytiladi va marhum Emin Usmonni men ko'p eslayman. Shu odam menga bir kun bir gap aytganidilar, ikkovimiz bir joyda bir yig'inda bo'lib qolganimizda, o'sha yerda dindorlarni gapirayotgan gapi, ular imomlar o'tirib gapirayotgan gaplari, o'zlarini tutishlari, so'zdagi nafrat, atrofdagilarga, ya'ni ochiq yurganimizga, erkin bo'lganimizga bo'lgan nafrat hammasini eshitib o'tirib, Emin akaga bir savol nazar bilan qaragandim. Xudo rahmat qilsin. Dilorom, indan ko'nglim qolmasin desangiz, dindorlardan uzoq bo'ling deb kulgandilar. Ming afsuski, yillar davomida Karimov juda ko'p tazyiq o'tkazdi. Biz hammamiz ular tomonida bo'ldik. Hamma dindorlar tarafida bo'ldik. Mana endi bugun kelib, istaganingizcha Qur'on o'qing, istaganingizcha masjidga boring, istaganingizcha nima qiling, roza tuting, fikr bildiring. Mana sizga sayt, mana sizga efir, mana sizga gazeta. Hamma narsa sizga erkinlik degan paytda mana bunday chiqishlar bo'lyapti. Hozir faqatgina seriallarga yopishyapti. Ertaga televizionlik kanallarga yopishadi. Gazetalarga yopishadi. Ayollarga eng birinchi navbatda ular o'zini nimasini o'tkazmoqchi bo'ladi. Va qo'rqamanki, Mirziyoyev ham xuddi Karimov sifatida ularni eplolmay qoladi va istagan bir ishga ularni qodir deb o'ylab boshlaydi. Albatta bu ketishda orada radikallar chiqadi. Men mutlaqo yiroqman. O'sha dindorlarimiz hammasi radikal deyishdan unday emas. Lekin buning ichida ongsizlar birdaniga bu yoqdagi hamma narsani unutib, o'sha ezgulik borligi, buning ichida yaxshilikka bir chaqiruvchi din ekanligi, aslida nihoyatda bir gumanli din ekanligini yodidan chiqazadi-da, o'ziga kerak joylarni, o'sha ishidin targ'ibotda kerak joylarni oladi-da. Albatta radikallar chiqadi, ekstremistlar chiqadi. Keyin yana o'sha eski xomon eski tos yana dindorlarga tazyiq o'tkazishga majbur bo'ladi. Ming afsuski unda ho'y quruq baravar yonadi. Bilasizmi, bu reorganizatsiya, bu yechimlarni bu qisqartirishlar boshqa, menimcha bu aslida to'g'ri ish. Haddan tashqari kengayib ko'payib ketgandi. Keyin bu totalni kontroldan qutilish kerak edi. Gap shundaki, birdaniga hamma eshiklar ochildi birdaniga. Berk turgan eshiklar, yo'q imkoniyatlar hammasi birdaniga berildi. Mana shu olim odam, haqiqiy olim odam, haqiqiy mu'min, musulmon, ilmli odam bu yo'ldan boshqacha foydalangan bo'lardi. Mana bular esa hozir mana internetni to'ldirib, hammamizni o'sha orqaga haydamoqchi bo'layotganlar esa bunday qilib foydalanyapti.
Lekin Dilorobani mana qiziqtirayotgan narsa, hukumat bularga yon berganday qilib yoki mana o'sha Zo'r TV tepadan tushgan qandaydir buyruq asosida seriallarni to'xtatyapti, bularni bosim ostida. Bu degani hukumatni radikalizm, toqatsizlik, ekstremizmga nisbatan yumshash siyosatini ko'rsatmayaptimi bu?
Bilasizmi, menimcha Shavkat Mirziyoyev hozir majbur shunday yon bosishga. Chunki mana shunday bir reformalarni boshlab qo'ydi. Men aynan kim nima desa desin, men buni bir jamiyatdagi bir hayotimizda o'zgarishlar uchun qilinayotgan reforma deb bilaman. Ana shu ishni boshlab qo'ydi. Ayniqsa diniy erkinlikni boshlab qo'ydi. Dunyo hamjamiyatini oldida, dunyoni ko'z o'ngida mana shu erkinlikni berayotgani e'tirof etildi, tan olindi va buni orqasidan qancha maqtovlar eshitdi.
Lekin diniy erkinlik, radikalizm, ekstremizm erkinligi emas-ku, bu ikkita narsa-ku bu.
Albatta, bu mutlaqo boshqa narsa. Lekin buni hozircha bular ajratib ola olgani yo'q. Hali u yerda tepada o'tirganlar ham ahmoq emas, ular ham bilib turibdi. Lekin hozir bular haqida bularni to'sib boshlasin yo'lini. Yana boshlanadi. Birinchi navbatda o'zimiz gapiramiz.
Lekin bu o't bilan o'ynashish emasmi, Dilorom opa? Bu hozir
bu aynan o't bilan o'ynashish. Men hozir yodimga tushdi, yodingizda bo'lsa, aynan sizlar radiolarda chiqib bir uchta toshkentlik yigitni haqida gapirganimda bular haqiqiy ekstremist. Men bularni onasi bilan ko'rishdim, o'zlari bilan. Mana bunday bunday voqealar bo'lgan deganimda u men qanchalik la'natlarga pok ketgandim. Mana shu bugun hukumat ham nima qilarini bilmay turibdi. Nima qilar, lekin bu uzoqqa bormaydi. Ming afsuski, yana boya aytganimdek, hamma birdan yonadi. Baribir Mirziyoyev majbur bo'ladi mana shu cheklovlar o'rnatishga. Dindorlar orasida, dinsizlar orasida ham bor ekstremistlar, boshqalar, hammasi bor. Lekin bu tomondan ular ko'proq chiqyapti. Mana shuni sababini, ildizini izlashga majbur bo'ladi va buni oldini olish uchun albatta to'siqlar qo'yib boshlanadi. Albatta cheklovlar boshlanadi. O'qimishli odam oq qorani tanigan, dunyoviy ilmi ham bor, diniy ilmi ham bor. Ana shu odam menga birinchi marta men hurmat qilaman shu odamni. Ekstremist ham emas, haqiqiy mu'min, haqiqiy musulmon, lekin menga doim demokratiya harom. Biz nimaga shuncha yil boshimizni devorga urdik? Demokratiya harom bo'lsa nima harom yo'l uchun shuncha qurbonlik berdimi? O'sha erk partiyasi, o'sha birlik, o'sha birdamlik, boshqa siyosiy partiyalar, o'sha huquq himoyachilari, faollar, fuqarolik jamiyati faollari, shuncha do'stlarimiz, shuncha yaqinlarimiz, shuncha yil davomida nahotki harom uchun kurashgan bo'lsak. Bilasizmi bu? Bu dahshat-ku.
Erdo'g'onni gapi bor. Bu demokratiya, bu tramvayga o'xshagan narsa, u manzilga yetganimizcha foydalanamiz.
Manzilga yetmaguncha.
Manzilga yetmaguncha.
Ming afsuski, mana shu ekan. Tramvay ekanligini demokratiya bir manzilga yetib olish kerakligini, bizning manzilimiz o'zi demokratiya bo'lgan. Aslida bularda esa tramvay uni minib yana qayqadir orqaga qaytib ketishmoqchi. Bittagina xavotirim shu bo'ladiki, Shavkat Mirziyoyev ham majbur bo'ladi yana SMBni shtatini kengaytirishga, yana majbur bo'ladi o'sha cheklovlar o'rnatishga, yana hamma narsani o'sha erkinlikni o'lchashga va portsiyalab berishga majbur bo'ladi va biz hammamiz mana shunga uni majbur qilyapmiz. Dindorlarga cheklov degani ularni albatta qamab, qamoqxonalarda o'ldirish, qamoqxonalarda qattiq azoblarga qo'yish degani emas. Men istamayman, men buni yaxshi yo'l deb bilmayman. O'sha cheklovlar boshqa, menimcha mana shu bizning jamiyatimizda baribir o'sha ziyo yetishmagan. Biz hali o'sha darajaga yetib bora olmaganmiz. O'sha nurni qabul qilish imkoniyatimiz yo'q, biz yopiqmiz.
Ta'lim sohasida bo'shliq bor shekilli, ta'limdagi bo'shliqni to'ldirish kerakdir, ilm bilan to'ldirish kerakdir.
Yashang, ana shu ochish kerak, o'sha qulflangan ko'zi ko'r yuraklarimizni, qalblarimizni ochish kerak avval. Ko'ngli qora odamni, ko'ngli yorishmagan odam u olgan ilmi mana o'sha aytyapmiz hozir Qur'onni istagan yo'liga burishyapti deb. Yorug'lik yo'q ularda. 20-30 yillik o'sha ma'rifiy kurash, ma'naviy kurash juda qattiq kurash ketish kerak. Endi qarang, mana boya bir dugonamni yozgan narsasini, maqolasini esladim. U yerda u savol qo'yapti. Anvar qori qani? Falonchi qani? Ismadonchi ulamo qani? Anu o'qimishli necha marta Qur'onni xatm qilgan falonchi qani? Diniy saytlar qani? Dindorlar qani? Haqiqiy ulamolar qani? Haqiqiy ziyolilar qani? Nega javob bermayapsizlar bu insonga? Nimaga bularga oqni oq yoki qorani qora deb tayinlayapsizlar? Nega jim turibsizlar? Nega sukut saqlayapsizlar? Bu kechda qayerga boramiz deb tugatgan maqolasini.
Jimlik sabab balki hamfikrlikdir, hammaslikdir.
Aynan, aynan. Aynan. Hamfikrlik bo'lmasa ham dindorga bittasiga gap, demak ularning hammasiga tegadi. Ba'zan men bu hozir dinimizni boshqarayotgan O'zbekistonda diniy ishlarni boshqarayotganlarni bir mafiya deb tushunaman. Ochig'i bir mafiya deb tushunaman. Ularni bittasiga tegib ketsang, u haligi tuyog'iga ursang, shoxigacha sirqiraydi-yu, ularni obro'si tushib ketadigandek. Lekin din obro' uchun emas-ku axir. Din inson uchun va insoniyat uchun. Bular uni obro'si, uni haqida gapirsang, uni tanqid qilsang, alvar qoriga tegib ketadi, undan yog'u ulamolar yuqorisiga tegib ketadi, pastiga tegib ketadi. Bu axir qanaqa bular? Bular xudodan qo'rqmaydimi bular? Xudo deydi-ku, hech qaysi xudodan qo'rqmaydi bularni.
Loranpa, bu gaplaringiz uchun sizni ijtimoiy tarmoqlarda yana o'rkaltak, surkaltak qilishadi. Tayyor bo'lib turasiz.
Men tayyorman. Men o'rganib qolganman. Lekin baribir ikki og'iz toqatsizlik qilayotgan asosan yoshlar. Jon bolalarim, o'zim o'rgiling sizlardan, ko'zingizni ochinglar degim keladi. Jon bolalarim, ko'zingizni ochinglar degim keladi. O'rislarda bitta maqol bor, vada kamint ochib deydi. Bir juda katta tosh ustiga tomchi 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 suv tomib turaversa o'sha tosh yoradi. Albatta yoradi. Mayli, bugun biz ularga iltijolarimiz, iltimos, ko'zingizni ochinglar. Bugun 21 asr. Avvalambor chuqurroq bilinglar, ilmga intilinglar. O'sha yorug'likka intilinglar, ziyoga intilinglar.
Ekstremizm, radikalizm, u qaysi dinniki bo'lishdan qat'iy nazar. Milliy xavfsizlik, davlat xavfsizligi uchun tahdidmi, tahdid emasmi? Yo kun tartibidan olindimi?
Albatta. Albatta tahdid.
Endi
juda katta.
Unda Mirziyoyev isloh qilayotgan milliy xavfsizlik xizmati bular bilan qanday kurashishi kerak? Mana shu 25 yillik xatolardan xulosa chiqaradigan bo'lsa.
Bilasizmi, avvalambor ishlash metodlarini o'zgartirish kerak. Xulosa shu bo'ladi. O'sha ekstremist, radikallashib ketgan guruhlarni qo'lga olib, ularga qonun doirasida jazo belgilaganda ham bu qadar inson huquqlarini himoya qiluvchilar hammamiz bu qadar dashib ketishmagan bo'lardik agarda ularga qo'llanilayotgan qiynoqlar, ularga nisbatan bo'layotgan xo'rlik, ularga bo'layotgan unijeniyalar bo'lmaganda, ularga o'sha yerda qo'shib bermaganda, ularni o'sha yerda inson chidab bo'lmas azoblarga qo'ymaganda bu darajaga yetib bormasdi. Men o'ylaymanki, bugungi xavfsizlik xizmati o'zini yo'l qo'ygan xatolaridan ularga dars bo'lish kerak. O'sha ekstremistga ham o'sha radikallashib ketganlarga ham, radikalga ham birontasiga qiynoq qo'llash mumkin emas. Ularni xorlash mumkin emas. Insoniyligini, uning inson ekanligini bir daqiqa ham unutmasa, bu darajaga yetib kelmaymiz.
Oxirgi savol.
Bo'lmasam yana Karimov davri.
Loranpa, mana shunaqa toqatsizlik, radikal qarashlar bildirish, ijtimoiy tarmoqlar bo'ladimi, matbuot bo'ladimi? Bu matbuot erkinligi, so'z erkinligi darajasida himoyalanishi kerak.
Yo'q, indamasdan o'tirmaslik kerak. Ularni fikriga biz nohaq deb bildikmi ularni? Noto'g'ri deb bildikmi? Biz ham javobimizni berishimiz kerak.
Davlatdir
ular. Ular maqola beryaptimi? Davlat ham aynan o'zini ulamolariga yetish kerak. Bir eshalon o'tiribdi, hammasi qorin qo'yib, uchtadan xotin olib, xotinini urib, undan ko'ra o'shalarni o'tirib o'qisin. Ular ham Qur'onni biz yaxshi bilishadi. Ular ham ularga qarshi dalillarni keltirsin. Ular ham isbotlab bersin ularning yo'li noto'g'ri ekanligini. Biz yolvoramiz, yalinamiz, lekin men dalillar bera olmadim shuni. U dalillar bersin shuni. Shu ulamolariga buyursin. O'tirib olib, hammasi qorin qo'yib olgan, televizorda kunda-kunora chiqadi, nasihat, aql o'rgatar. Menga aql o'rgatmasin. Televizorni ko'rayotganda birontasi shularning aqliga zor emas. U yerda o'tirganlar televizor ko'rayotgani yo'q, serial ko'rayotgani yo'q. Lekin shu darajada bo'lib ketgan. Marhamat qilib, o'sha saytlarga kirsin, o'shalarni o'qisin. Bitta maqolasiga 4 ta maqola bilan javob bersin. Asoslar, dalillar bersin. Marhamat qilib.
Hozir shunaqa narsa ko'rinmayapti?
Ko'ringani yo'q, jim o'tiribdi. Mana bitta misolni aytdim. Bir ulamoni degan bir noma'qul ishiga hamma jim o'tiribdi. U yerdagi nimalar haqorat ustiga haqorat qilishyapti. Mana shu ulamoni tanqid qilgan odamlarni. Ko'ynimaynib ketsanlardan, salla kimsanlar, iflos, fohisha istagan gapingiz. Ulamolar esa jim. Anvar qori juda o'qimishli odam-ku. Navoiyni biladigan odam. Nimaga javob bermaydi? Axir sanlagi berib qo'ydi-ku asosiy minbarni. Mirziyoyev asosiy minbarni sanlagi berib qo'ydi. Ana shu minbardan endi qanaqa foydalanmoqchi ular? Ertaga mana shu kechda bo'lsa, men yonimga bir 10-15 kishini olib, o'sha diniy idora yoniga borib, piket qilaman. Umuman televizorda qoralaringni ko'rsatmalaring, sanlani haqqilaring yo'q, xalqqa chiqib aql o'rgatishga. Bironta matbuotda sanlarni turqing ko'rinmasin. Chunki sanlar bularga javob bermayapsanmi? Bizga aql o'rgatishga haqqing yo'q, deb turaman borib.